Radio Okapi. Okapi.
Matoni mingi na bino banso bozuli bako kolanda sango na biso na lokota la Lingala kashitola na yango boku sebo yango na Ituri misala misalema ki malamu pinza te na tongo ya lelo na Aru Centre sima alikama ya mokolo ya poso moleki na butu wapi yoko limpinga ya bato na mandoki na maboko babo maki bato zomi na mine na yoko isika bamelaka mwa kopo. Bobele na etuka oriental ekoki lelo mobu moko uta bazuzi batinda maki oesambiselo ya teritoire ya Ango. Nzoka nde mambi masembo, mazali bobele kotambola malamu te onte ya teritoire ena pona bozangi ndaku esambiselo ekoki kozalela. Na Kasai Oriental bakoni bakosukosu ekasi bakomi komonono okati ya bato ya boloko enene ya Mbujimayi bawei babandi kotangema okati ya bango. Bandeko batata mama bandeko bo landa be bobele biso po maso bo kolanda sima ya mwabo pemi moke. Mbote lisusu na bino banso na Ituri misala misale maki malamu penza te na tongo alilo na Aru Centre sima alikama ya mokolo ya poso moleki na butu okati ya site eye ezali otaka kilometre nkama isato onord ya Bunia yoko limpinga ya bato na mandoki na maboko babeta ki masasi na yoko esika bamelaka mwa kopo pe babomi bato jomi na mine pe bazukisi makasi penza bato motango ya tuku ibale kinosika bakangi na ino ata moto moko te okati ya bango. Nzoka nde moto moko oyo azokaki auti kokufa pe motango wa bawei mokomi jomi na itano okati ya bawei ezali na basi basato basoda ya FARDC mibale ofisier ya police nationale moko pe mosali moko ya MONUSCO ya ekolo end Delvin Waisala Bolai Boisang.
Olomingo loleki mingi penza sime anzanga ndengonga mwasi oyo azwaki lisasi na liso akufaki l'hôpitalo enene na Aru Centre. Nzoto ya mwei penkolo bandal da sinklebe oyo abomamaki bitindami oyekolo Uganda wapi babotama. Bikuke ya bitelo bifungwami na Aru Centre zando pe bandi kasite ongambo ya boutique pe magazine. Ata lokola feke lobi eloko te basali mimbongo bazali nano na bobangi nzambi kati ya basali mbeba moko te akangemi. Sena Aru motre medie sambi selo ya basodo et tout cas oriental à Telemeri Bolukaluki kona pour la société civile babomi bautite au école Uganda Zambi yambombe ba salema bato bamonani lokola bakoki bazala omolongo mabasali mbeba bamonana ki oyoko ikunda na Aru Centre Bunia Delve Waisala Radio Kapi.
Tokeyo no Kivu wapi mokambi wa sika ya 34e région militaire au dikozo ngbende ya bokonzi na ye lelo mwa mosala moko na ngumba Goma général Fal Sikabwe akundura ki etinda ya mampinga ma ekolo FARDC pe boto si boye bosengeli kozala ezala na mampinga ma ekolo to na la polisi ya RDC ezalaki na yoko miludu ya kozwa ngbende ya bokonzi oboswa ba ofisi ya mampinga pe ya la polisi na libanda ya masano ya volcan kuna na ngumba Goma. Bolebo sango na yo Marco Mulumba Jibikila.
Mbeba ya yambo ya kopekisa omilongo ya mampinga ya FRDC na etuka Nord Kivu ezalili kambo ya mombongo ya Bobi Misimakele. Mokambi wa sika wa eteni ya tuku misato na minei ya FRDC akundoli mosala mwabasoda ya FRDC na mpe ya bapolisi ezali bongo ya kobatela ekolo baimboka na mpe biloko bya bango. Kasi ezalili kambo ya kosala mombongo te. General Sikabwe Fal ayebisi lisusu te esengeli na basoda ya FRDC bako kakobenda nzoto na bango na mbeba ya kamatibasi na makasi mbeba eye bafundi boko basoda. Mokambi wa basoda ona apesa kilongonya na mosala mampinga masalaki ya bobengani batomboki ya M23. General Sikabwe aebisi na mampinga mayaki wa anate bakoki kozonga lisusu simate liboso ya ba M23. Mpona ye, soda oyo akoluka kokima esika na ye ezali na Nord Kivu te. Yambo ya komotinda na Nord Kivu, General Fal Sikabwe azalaki kokamba eteni ya tukumi bale na moko ya mampinga ya FRDC na Kasai. Lelo akitani General Emmanuel Lombe oyo akeyi kokamba sikawa eteni ena ya tukumi bale na moko na Kasai.
Ekolo Etats-Unis eebisite esepeli na sango euti kozwa kouta ongambo ya mbulamatari wa RDC ya bobandi mwango ya kobunisa batomboki ya ba FDLR ya ekolo Rwanda. Na yoko liebisi likomela kibiso lelo na Radio Kapi, Jen Psaki aebisite Etats-Unis esepeli makasi na mwango ya mampinga ma RDC elongo na MONUSCO pona kobunisa batomboki ya ba FDLR ba ye baboya ki komitika. Jen Psaki aebisi abeta kisete onte ya mwango mona kuhibisa te esengeli kubatela malamu ba civil pe kozala na bolingo ya kokitisa makasi mpenza motango ya mbeba eye ekoki kozwa ba civil na kolandaka mibeko ya molongo. Na etuka oriental tozonga lisusu kuna pona kuhibisa te ekoki lelo mobu moko uta bazuzi batinda maki oesambiselo ya teritoire ya Ango. Nzokande mambi masembo mazali bobele kotambola malamu te onte ya teritoire ena. Manso pona buzangi ndako wapi esambiselo ekoki kozalela. Mokami etuka alaki komi kotisa pona kuzwa eyano malamu. Bolai bwasango na yo Dorcas Kanku.
Ezali uto mobu 2014 nde bazuzi batinda maki o territoire ya Ango kasi kino lelo boye mobu yoko sima bosambisi ata mokote bosalemi ata ko tribunal de paix sila kiko yamba ba dossier ndike ko uto parquet ya grande instance ya Bazwele yango esalite président ya tribunal elongo na ba assesseur ba yeba balé ba longwe Ango po ya ko komo ngumba kisangani na bozela ka te ba konzi ba bungisa musala ebisa ki César Bokwango greffier ya tribunal. Tata Moyangeli etuka oriental ungambo ya ye akani kozwa mokano ya sika pote ndako ya kala ya l'hôpital lonene ya Ango ekoma ndako ya musala ya baibu sembo. Chef ya bureau ya MONUSCO Kisangani Aissetou Sanogo akani yepe ungambo ya ye kolenge la mbongo onzela ya projet ya impact rapide ya MONUSCO to Quips po ya kobungisa esika ona ya musala ya baibu sembo mobu moye tozali na yango. Uto ngumba Kisangani, Dorcas Kanku, Radio Okapi.
Matoni mingi na yo Dorcas Kanku tokeyi elongo na Kasai Oriental, wapi bakono, bakoni, bakosu kosu e kasi to tuberculose, ba bandiko monono okati ya bolo ya bato ya boloko enene ya Mbujimayi. Ba wei ba bandi peko tangema okati ya bango, manso mandima misima ya mwango ya botalisi makila pe soi na bolingo ya bato bango mei na yoko limpinga ya minganga pe moto ya mwango ekobundisa ka bokono wa tuberculose onte ya etuka. Sango eye endimami pe na ministre atali mambi masembo onte ya etuka ya Kasai Oriental Jean-Claude Moussas Mouniong azali kolobela mikano ya lombango basili kozwa nelobeli ya Chris Mukand.
C'est confirmé depuis un certain temps. On a examiné les détenus et on a trouvé qu'il y en a qui étaient vraiment atteints de la tuberculose. 12 cas sévères et à peu près 89 autres cas qui ont été identifiés. On a enregistré deux décès, c'est parmi les cas qui étaient très très sévères et qu'on a essayé de suivre. Je crois que c'était à Jean-Tribas. Le médecin, on dit que la maladie était contagieuse, nous avons tenu des réunions avec les médecins secteurs provinciaux et les services spécialisés. Nous avons levé l'option d'isoler tous les malades de la tuberculose pour qu'ils soient dans un local séparé des autres. Les dispositions sont en train d'être prises, les locaux sont assez exigus et les conditions de détention sont extrêmement difficiles. C'est pour cette raison également que nous avons mis l'accent sur les traitements urgents des dossiers de ces derniers.
Lelo loye boloko enene ya Mbujimayi eye etongama pona koyamba bobele bato motango ya nkama ibale eyambi lelo bato ya boloko nkama libwa na domi na isato. Tozonga lisusu na Ituri wapi mwango ya bokili yoko etando pona bokila o plen ya Semiliki o territoire ya Irumu likanisi ya Mbulamatari yetuka oriental kasi baimboka baboyi yango. Izalaki na yoko mokanda etia mokoloto baimboka ya groupement bandiangu o sektor ya Baema Sud. Mokanda mona mobimaki o mwamosalami tano na Bunia pe wapi baike ya bato bachaki mikoloto bazali baboko libibwele mopesamaki na mokambi pe mokanda wana mopesa maki na mokambi etuka jamba manisa saidi bango basengi na mokambi kotika na ino mokano mwaye moye ebanzi bango eko bakisa nkokoso pona bozangi bitando ya koliesa bibwele na bango. Ongambo ya ye mokambi ya etuka mwana mboka jamba manisa saidi alubiete bato abana batika nde to baweli kozwa mokano pa mapamba ya kutia mokoloto onte ya mokanda mona. Bolai bwasango.
Bana mboka ya grupuma ba diangu ba timi koloto omukanda ba tindeli mukambi etuka ya oriental na bulubaka ete bitando ya zamba bizali mokepo ya baboko libibwele pe ekokate bitando isusu biko mabisika bia bobateli nyama ya zamba. Po ya Pascal Kakuraki, mulubeli wa bango, mwango mwabula matali ya etuka ya oriental ezalinde maele mabepo ya kubabengana o etando ena. Po ya mukambi etuka ya oriental, mukanda ya bana mboka ya ba diangu ezalinde boningani ya pamba pe ya yambo ya ngunga. Emmanuel Kasongo, mupesi tolio bilo ya mukambi etuka ya oriental alobi, letande kolo mabele batika kuninga na pamba nzambi tango ya bokati ndelo ekoko mape misala yango mikosale maelongo na babandi o grupu mabadi yangu utasanze ya zomi na ibale mobu mulekinde baidipingari ya bulamatari etuka ya oriental elongo na isesen basala ki mobembo ya mosala ongambo ya semiliki, sepo ya bomanyoli ndenge ya bokokisi mwango yango. Bunia, delbe waisala Radio Kapi.
Ezalina sango eye to sukisipe sango na biso apoko alelo, matoni mingi na nyangasa, pesa kibiso maboko nzira masini, lobi na tongo, Lucy Mbanzimbula, akuze lobili eye, pura mpeta bino sango isusu na kota la Lingala, botika la malamu.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.